Bratři a sestry, dneska slavíme svátodušní svátky. A tak by se slušelo číst nějaký klasický oddíl o seslání Ducha Svatého. Já si ale dovolím navázat tam, kde jsme společně před rokem skončili, a budu číst z knihy Skutků o Pavlově cestě do Jeruzaléma. Myslím totiž, že ten úryvek říká něco velice podstatného o Duchu Svatém, tedy o Božím působení mezi námi. Je to ze knihy Skutků z 21. kapitoly prvních 14 veršů. Když nastal čas odjezdu, rozloučili jsme se s nimi. Přímou cestou jsme dopluli na Kos, druhý den na Rodos a odtud jsme pluli do Patary. Tam jsme našli loď, která plula do Fénicie. Nasedli jsme na ní a vypluli. Přiblížili jsme se na dohled ke Kypru, ale nechali jsme ho vlevo a mířili k Sýrii. Přistáli jsme v Týru, kde měla loď vyložit náklad. Vyhledali jsme učedníky a zůstali jsme tam 7 dní. Ti z vnuknutí Ducha Svatého říkali Pavlovi, aby nechodil do Jeruzaléma. Když ty dny uplynuly, vydali jsme se zase na cestu. Všichni, i ženy a děti, nás vyprovázeli až za město. Na břehu jsme si klekli a pomodlili se. Pak jsme se rozloučili. My jsme nastoupili na loď a oni se vrátili domů. Potom jsme pokračovali v plavbě, z Týru jsme dorazili do Ptolemaidy. Tam jsme pozdravili bratry a zůstali u nich 1 den. Druhý den jsme se vydali na cestu a přišli do Cezareje. Tam jsme navštívili Filipa, kazatele evangelia, a jednoho ze 7 jáhnů a ubytovali se u něho. Ten měl 4 neprovdané dcery, prorokyně. Když jsme tam byli několik dní, přišel z Judska prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlův opasek, svázal si jim nohy i ruce a řekl: toto praví Duch Svatý. Muže, kterému patří tento opasek, Židé v Jeruzalémě takto svážou a vydají ho pohanům. Když jsme to uslyšeli, prosili jsme my i tamnější bratři Pavla, aby do Jeruzaléma nechodil. Ale on odpověděl: proč pláčete a působíte mi větší bolest? Vždyť já jsem připraven nejen nechat se svázat, nýbrž i zemřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše. Protože se nedal přemluvit, přestali jsme naléhat a řekli jsme: děj se vůle Páně. To jsou ta slova knihy Skutků. Bratři a sestry, rozhodování víry není vůbec snadná věc. Poznat, co v té které situaci odpovídá Boží vůli, to je někdy nesmírně těžké. Někteří věřící sice tvrdí, že jim Bible dává odpověď na každou otázku, ale stačí se rozhlédnout po nás, kteří se podle ní snažíme žít, aby bylo jasné, že takhle jednoduché to není. A často přece docházíme k úplně odlišným rozhodnutím a postojům. A jak jedni, tak druzí se přitom odvoláváme na Boha a uvádíme pro svoje jednání biblické argumenty. Jistě je možné tohleto přičíst naší lidské pomílené člověčině. Myslet si, že by vůči ní byl zbožný člověk imunní, to je veliký omyl. Bible nás hojně upozorňuje na to, jak právě v té nejhorlivější víře bývá člověk často vedle. Posvětit si jenom vlastní názory, vlastní strachy a obavy a zapomenout na ten rozdíl mezi námi lidmi a Bohem a mluvit jednoduše Božím jménem, to je to největší pokušení. A netýká se jenom Ježíšových protivníků, ale i jeho učedníků. A v evangelijních příbězích a kázáních také Ježíš nejen k víře vybízí, ale zároveň, ne-li možná víc, ve zbožnosti brzdí a vede nás v ní ke střízlivosti a sebekritičnosti. Ne každý, kdo mi říká pane, pane a koná v mém jménu mnoho mocných činů, skutečně činí vůli mého Otce v nebesích. Ono se to vůbec nemusí shodovat, vůbec to nemusí jít ruku v ruce. A to, co za Boží vůli považujeme, může být s tím, co skutečně je Boží vůle v hlubokém rozporu. Na to upozorňuje Bůh svůj lid už ústy proroka Izajáše, když říká, mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje. Boží vůlí může být právě to, co nám se jeví jako hodně problematické, anebo přímo negativní. A příkladem toho je právě ta Pavlova cesta do Jeruzaléma. Opustit slibně se vyvíjející misijní úsilí, ponechat čerstvě vzniklé sbory svému vývoji, když si i Pavel byl vědom, jakým tlakům budou muset čelit, to lze také považovat za obrovský nezodpovědný hazard, nebo přímo za zradu na evangeliu. Zvlášť, když Pavel proto nedovede kloudně uvést žádné jiné důvody, než puzení Ducha Svatého. Na toho by se přece mohl odvolat každý, to je kritérium, které se každé objektivní kontrole vymyká. Ale autor knihy skutků právě tohle problematické a nezajištěné jednání líčí jako projev odpovědnosti, která je Bohu věrná. Líčí ho, jak jsem tady před rokem několikrát opakoval, jako obdobu Ježíšovy cesty do Jeruzaléma. A ten úryvek, který jsem z ní četl dnes, ten ukazuje, že rozhodování víry je ještě mnohem složitější. Nejenže odhaluje jeho nesamozřejmost a nezajištěnost, ale spojuje s tím působením Ducha Svatého dva úplně protichůdné postoje. Pavla nutí, aby do Jeruzaléma šel, a týrské křesťany, u kterých se cestou Pavel zastavil, zase vede k tomu, aby mu to rozmlouvali. Tak jak to tedy je? Kdo má tedy pravdu? Co je skutečně dílem Ducha Svatého? Kdo to poznal a kdo si to jenom namlouvá? Vždyť si to naprosto protiřečí, jde to proti sobě. Tak jak to tedy je? Některé zbožné komentáře se tenhle rozpor snaží odstranit. Tvrdí, že je třeba rozlišovat mezi obecnou předpovědí, jak ji svým symbolickým činem předvedl prorok Agabos, a ta prý to Pavlovo zatčení a utrpení prostě jenom předpovídá, a mezi důsledky, které z toho lidé odvozují. Pavel prý vzhledem k příkladu Ježíše Krista věrně, zatímco ty týrští prý mylně. Ta jejich starost o něj je prý příliš lidská. Zatímco ta jeho odvaha k oběti je prý v pravdě kristovská. Ono tohleto zní velice zbožně, zásadově, hezky, ale spíš než o porozumění a úctě k Bibli, to svědčí o tom, jak my lidé prostě potřebujeme mít všechno jasně nalajnované. Ten, kdo bere Bibli vážně, ten prostě musí uznat, že Duch Boží může působit dva postoje, které si navzájem protiřečí, které jdou proti sobě. Ona totiž pravá odpovědnost a věrnost asi je u každého jiná. Jsme prostě každý v jiném postavení, v jiné roli. Vlastní utrpení může člověk tak jako Pavel přijmout a poznat v něm důsledek věrnosti, která nestaví svoji záchranu na hodnověrnost toho, co vyřizuje. To ano. Ale přihlížet bez dalšího tomu, jak jde vstříc utrpení někdo druhý, to je přece něco úplně jiného. Víra určitě není ustrašenost, která klade svoji záchranu nad všechno ostatní. Ale víra také není fanatismus, který posílá s klidem do rizika nebo na smrt svého bližního. Duch svatý, Duch Ježíšův prostě nelajnuje život obecně pro každou situaci, jednou provždy. Nelajnuje ji bez ohledu na okolnosti, ve kterých se ocitáme. On tvoří věrné a láskyplné vztahy, pro které má jistě smysl se obětovat, ale ve kterých také cítíme odpovědnost za druhé, ke které ta starost o jejich bezpečí bez pochyby patří. Ani jedno, ani druhé není chyba, není to omyl. Ale v životě to někdy stojí proti sobě, naráží to na sebe. Proto se někdy ocitáme v napětí a ta řešení nejsou vůbec snadná. Myslím, že ani to Pavlovo loučení v Cezareji žádné jednoduché řešení nenabízí. Ono spíš odhaluje, že skutečný zájem o druhého člověka je něco mnohem hlubšího, než jenom touha ho od všeho zlého za každou cenu uchránit. K tomu opravdovému zájmu o druhého člověka patří i úcta k jeho odpovědnosti, která klade té naší starosti meze. Nést břemena druhých vždycky prostě nejde tak, že byste je z nich sňali, že byste je před každým nebezpečím uchránili. Někdy to vyžaduje, abychom unesli svoje vlastní obavy, abychom udrželi na úzdě svoji vlastní starost o ně. Jen tak k té tíži, které oni vzdorují, nepřidáme ještě tu svou, kterou cítíme a tu jejich situaci ještě nezhoršíme. Právě v zájmu druhých je někdy třeba utkat se s tou vlastní starostlivostí, kterou o ně máme, aby ta jejich odpovědnost nebyla k neunesení, aby v zápase s vlastními obavami nemuseli nést ještě ty naše. A to bývá někdy hodně těžké, protože my té odpovědnosti druhých někdy nerozumíme. A tak ne nadarmo to loučení v Cezarii končí tou prosbou buď vůle tvá, nebo děj se vůle páně. To není výraz rezignace a apatie, kdyby člověk prostě po té, co neuspěl, si řekl, no tak nic se nedá dělat, zkrátka stejně s tím nic nezmůžu, a tak dal zapravdu tomu, s čím nesouhlasí a s čím nic nenadělá. Kdepak to je modlitba, která pomáhá tomu, aby člověk ten hluboký zájem o druhého nevzdal. Aby i při té nejlepší vůli se jenom neprosazoval. A přiblížit to může právě ta původní souvislost, ve které se ta prosba ozve, ten úryvek, který četla Eva před chvílí od stolu páně. Ježíš k téhle prosbě dospěje při svém zápasu v Getsemanské zahradě. A vůbec to není proto, že by nešlo dělat nic jiného. Šlo. Učedníci, kteří tu prosbu zaspali, také jinak jednali. Nejdřív se chopili meče a potom se všichni rozutekli. Prostě chtěli uniknout utrpení, to je přirozené. I Ježíš na začátku své modlitbě prosí, aby se mu to utrpení vyhnulo. Ale pak právě dospěje k té prosbě, buď vůle tvá. Modlitba to totiž není jenom prostředek k tomu, aby člověk prosadil svoje přání. Modlitba to je chvíle s Bohem, ve které se otvíráme ještě jinému pohledu na náš život, ve které si uvědomujeme, že je tu ještě jiná vůle než ta naše a zápasíme o to, abychom jí uměli dát ve svém životě prostor. A k tomu také patří udržet na úzdě tu svoji vlastní vůli. Neudělat všechno, co bychom jistě udělat mohli. Přijmout i svoji vlastní bezmoc. Ne z nezbytí, ne z donucení, ale z důvěry, z úcty, z respektu. Věrnost, láska a solidarita totiž často závisí právě na tom, jestli najdeme dost důvěry a odvahy, abychom přijali to, co si nepřejeme. Abychom respektovali to, co nás staví do role poražených. A tou prosbou, buď vůle tvá, nebo děj se vůle páně, k tomu sbíráme pochopení. Sbíráme k tomu odvahu. Dává nám šanci, abychom ani s dobrou vůlí druhé jenom nemanipulovali. Abychom ani s dobrou vůlí nelámali svědomí druhých. Ty křesťané v Cezarii díky tomu přestali na Pavla naléhat. A přitom se jejich pohledy vůbec nezblížily. Ale přece jen je ta prosba vedla k tomu, že se rozloučili v pokoji a udrželi si vědomí, že patří k sobě, i když půjde každý svou vlastní cestou. Kdo totiž nestotožnil svoji vlastní vůli s tou boží, ten může důvěřovat v odpovědnost druhých. Může ji ctít, i když věci vidí jinak. My se nemodlíme jenom Otče můj, Bože můj. My se modlíme Otče náš, a to i s těmi, kterým často nerozumíme. V tom je právě naděje, pout, která mohou být silná a přitom svobodná. To je dílo Ducha Svatého. Amen.